sasvim drugačije. Aktuelno, doživljeno, zapamćenje. Ono što niste znali o Rusiji, potražite u emisiji Ljubinke Milinčić.
Moj pogled na Rusiju.
Američki predsjednik Biden još jednom je pokazao da ne vlada baš najboljom situacijom. Osim što svako malo najavljuje izmišljenu rusku ofanzivu na Ukrajinu i čestitku srpskom predsjedniku za dan državnosti začinio je zahtjevom za međusobno priznanje sa Prištinom. Naravno, nije zaboravio da istu poruku pošalje Vjosi Osmani. Tako da Srbija sad zaista može da se raduje. Možda će je Priština, zahvaljujući Bajdenu, jednog dana i priznati. Da konačno postanemo svet. A u međuvremenu, osokoljena ovakvim porukama, Priština drsko demonstrira svoju takozvanu državnost zabranjujući, baš kao je to učinila i kad je bio u pitanju referendum, glasanje Srba na izborima u Srbiji. I to je demokratija na američki način.
Slušate Radio Sputnik.
Čuli ste šta je obeležilo proteklu nedelju, a moj pogled danas biće usmeren na Rusiju.
Saznaćete kako je Amerika preteći Rusiji kaznila Ukrajinu. Čućete proročke reči Putina od pre 15 godina. I saznaćete šta je Puškina vezivalo za Srbiju.
Radio Sputnik.
Kako su Amerikanci sami poverovali u rat, izbrisali iz opasne zone.
Posle silnih obećanja da će spasiti Ukrajinu od zle Rusije i Sjedinjene države i Evropska unija, dali su se u beg iz Kijeva. Beže svi, i instruktori iz Američke nacionalne garde i James Bondovi iz britanskog SAS-a i ambasade i aviokompanije i ostala sitna boranija. Baš kao što su svojevremeno bežali iz Sajgona, a nedavno i iz Kabula. Beže i ukrajinski oligarsi, novac je odavno pobegao, a ostali su oni koji bi u hipotetičkom ratu morali da ginu za tuđe interese. Zapad je tako, preteći Rusiji, zapravo kaznio Ukrajinu. I to sve nije ništa novo. Tako se bežalo iz drugih zemalja koje su Amerikanci branili. Gaddafi je bio diktator, ali je upozoravao Blaira: ako uništite mene, zapljusnuće vas talas izbjeglica koji ja zadržavam. To je izgledalo nerealno, kao i arapsko proleće koje je uništilo mnoge stabilne zemlje, zašto niko više i ne pamti, ali Gaddafi je morao da strada. I Saddam Hussein bio je diktator, ali američka intervencija učinila je da Irak postane halifat. Ubijeno je najmanje 200.000 ljudi, a Saddam je imao stabilnu zemlju i nije imao hemijsko naoružanje. Organizovali su surovu medijsku kampanju protiv njega kako bi je krunisali pojavom državnog sekretara Colina Powella u Ujedinjenim nacijama, koji pred čitavim svetom trese bočicu sa lažnim otrovom, a onda je usledila kazna. To isto, samo usavršenije, potpomognuto najnovijim tehnološkim sredstvima, mnogo beskrupuloznije, danas se radi sa Rusijom. Izmišljene ruske pretnje izgovara lično američki predsjednik, a za njim svi njegovi saradnici, kao i plejada vazala iz zapadne Europe, koja je svesna da opasnosti nema, ali nema ni hrabrosti da se suprotstavi svetskom hegemonu koji je na silaznoj putanji. U mukama se oprašta sa svojim mestom jedinog gospodara sveta i ne libi se da za sobom povuče čitav taj svet. Mediji koji sebe nazivaju demokratskim ne zadovoljavaju se objavljivanjem vesti, oni ih proizvode. Nekada ugledni Bloomberg video je i objavio da je ruska vojska ušla u Ukrajinu i pustio da ta laž stoji na njihovom sajtu više od pola sata, da bi je potom prosto povukao. Imali smo spremne vesti za razne situacije, pa smo pustili pogrešnu, objašnjavali su iz Bloomberga i nastavili da licitiraju datumima. Rat još uvijek nije počeo, ali počinje sutra. Ups, opet pogrešan tekst, ipak preksutra. Ne, ne, nije ni taj dan, 16. februar. Ne, 22. U stvari, rat će možda početi, a možda i neće. Ali u svakom slučaju cilj je postignut. Samoproglašeni branioci ukrajinske demokratije, Amerika, a za njom i Evropska unija, grme, kaznit ćemo Rusiju, strašnim, strašnijim, najstrašnijim, naj, imali dalje, strašnijim sankcijama. Nesrećna Ukrajina vapi: prestanite da nas plašite, niko nas ne napada, samo ih kaznite i dajte nam pare i oružje da se branimo za svaki slučaj. A svima njima baš je dobrodošla baš takva preteća i opasna Rusija. i Evropa i Amerika suočavaju se sa ideološkom, ekonomskom i socijalnom krizom, pa je potreban spoljašnji neprijatelj protiv kog se mogu ujediniti i koji bi mogao da bude kriv za sve. I još se usput mogu osloboditi starih tipova oružja, otvarajući time prostor vojnoj industriji za proizvodnju novog, a Ukrajina neka sama čeka Rusiju.
Da, bežanija je počela. Ukrajinski oligarsi su upalili motore svojih aviona i pobegli na zapad. Pre toga je sav novac koji su oni imali i koji su imali strani investitori povučen iz Ukrajine. U suštini, situacija je tako reći ista kao svojevremeno pred bombardovanje Iraka. Amerikanci prete sa svih strana, čak se i predsjednik upregnuo u tu priču o bombardovanju. Danas će, sutra će, malo sutra će, možda hoće, a možda i neće, ali svi mediji zapadni svakog dana odbrojavaju koliko je vremena ostalo do izmišljenog i zamišljenog hipotetičkog ruskog upada u Ukrajinu. Niko se ne pita zašto bi Rusija upadala u Ukrajinu, šta će Rusiji i Ukrajina i šta zapravo Rusija traži u Ukrajini. S jedne strane, možemo da pomislimo da je to skretanje pažnje sa glavnog pitanja koje je Putin postavio svojim evropskim i američkim partnerima, a glavno pitanje je bilo opšta bezbednost, pre svega bezbednost Rusije, ali i bezbednost Evrope, bezbednog celog sveta koja se može garantovati samo međunarodnim ugovorima koje bi potpisali svi zainteresovani. I umjesto da odgovore na ta pitanja, zapadni partneri su podigli novu temu, temu Ukrajine. Ukrajinu su ni krivu ni dužnu stavili u centar pažnje i Ukrajina je danas meta sa svih strana. Čini mi se da je u ovom trenutku mnogo više šteti ono što su uradili zapadni mediji, zapadni političari, nego potencijalno ono što bi mogla da uradi Rusija. Jer Rusija beskonačno ponavlja da nema nameru nikoga da napada, da ima nameru da zaštiti rusko stanovništvo u Ukrajini. Svi su oni to danas zaboravili i svi danas čekaju kad će da polete ruske bombe. Da li zaista čekaju to? Da li zaista te silne obaveštajne službe i američke i zapadne misle da su otkrile tajni Putinov plan? Ne znam, da li postoje tajni planovi, vrlo je moguće da se mnoge stvari ne govore javno, ali sam gotovo 100% sigurna da ako postoji tajni plan o napadu Rusije na Ukrajinu, za njega sigurno ne može znati ni Amerika, ni Zapadna Evropa, niti bilo ko drugi. Sama činjenica da su već toliko puta ponovili neki drugi datum i pomerali, sad se već i Englezi šale i kažu, molim vas, Bajdene, pomerite plan, ne odgovara nam da napadne baš tog i tog datuma, nego dajte nek Rusija napadne nekog drugog, trećeg ili petog datuma. Smešno je verovati u tu priču i sigurna sam da u tu priču ne veruje ni Bajden, ni svi oni koji je lansiraju. Šta je onda tema i šta je onda pitanje? Posmatrajući situaciju u svijetu posljednjih ne samo godina, nego i decenija, onda vidimo da se sve vrijeme od momenta kada je Rusija podigla glavu, kada je prestala da bude Jeljcinova Rusija siromašna i gladna, kada je prestala da traži zapadne kredite i kada je počela da se ponaša kao svetska sila, od tog trenutka Rusiju pokušavaju da izoluju i uzalud im se stalno ponavlja da Rusija zauzima šestinu zemljine kugle i vrlo je teško izolovati. Svojevremeno je Zbignjev Bžezinski govorio da je Rusija zajedno sa Ukrajinom imperija, bez Ukrajine regionalna sila. I zato je Ukrajina izabrana da bude žrtva. U svakom slučaju, šta god se desilo, ona je već žrtva, a u ne daj Bože bilo kakvom sukobu će se svi drugi izmaći, kao što su sad već uradili, sad su pobegli svi, pre svega oni koji su im dali oružje i koji su i bodrili da se bore protiv Rusije. Dakle, u toj situaciji Ukrajinci će morati i da ginu. Niko drugi neće ginuti za njih. A zapadni emisari su vrlo koloritne figure. Pojavi se Macron koji očigledno s poštovanjem sluša Putina i ono što su se dogovorili prenosi onako kako treba da prenese i odlazi u Ukrajinu gde traži od Ukrajine da poštuje minske sporazume, što zapravo traži i Rusija. A onda se pojavi engleska ministarka inostranih poslova koja ne zna ni gde se nalazi, ni šta radi, ni zašto je tu. Pa se onda pojavi engleski ministar odbrane koji kaže da veruje Šojgu i umjesto da Amerikanci veruju njemu, jer na neki način su ga oni i poslali u Rusiju, oni nastavljaju sa svojim pretnjama. Međutim, iza svega toga stoji pokušaj već odavno zabeležen da se na neki način promeni svetski poredak, da se ponovo vrati na političku scenu Amerika kao jedini gospodar sveta. I to se naravno radi vrlo trapavo. Kad imperije propadaju, leti perije. U ovom slučaju perije leti zato što Amerika želi da se vrati na svetsku scenu. Prvo je probala zajedno sa svojim saveznicima da promeni situaciju u Savetu bezbednosti. Odjednom je trebalo ukinuti pravo veta, naravno bi se ukinulo pravo veta Rusije. To nije prošlo. Međutim, Biden na samom početku svog predsjedničkog mandata odlučuje da napravi summit za demokratiju. Summit za demokratiju je zapravo summit da se neke zemlje koje su članice Ujedinjenih nacija izoluju, a neke druge proglase za demokratske i da one budu te koje će rješavati svjetske probleme. Ispostavilo se da Bidenov kriterijum je daleko od demokratskog, da veliki broj tih zemalja zaslužuju poziciju samo zato što su američki saveznici, a da neke druge zemlje koje su zaista demokratske ne mogu ni da privire. Demokratija na američki način, to je demokratija toljage, demokratija kažnjavanja, demokratija sankcija. I šta dalje? Sad treba uraditi nešto drugo. Treba Rusiju proglasiti za zlu. Rusija je zla zemlja, Rusi su užasan narod, Rusi prete svima i kao takve ćemo ih izolovati. Zato pravimo mali savjet bezbednosti u kome su prijatelji Bidenovi, dakle oni sa kojima se on pre nekoliko dana na telefonskoj vezi dogovarao o tome šta da rade sa Rusijom, to su Nemačka, Francuska i još nekoliko zemalja, ali ne ni Evropska unija, ne ni NATO. Pored toga treba napraviti i mini Ujedinjene nacije, to su sve ove zemlje o kojoj smo malo pregovorili, koje su učestvovali u samitu za demokratiju i onda bi to bio neki novi svet u kome bi se ponašali svi onako kako kaže Amerika. Naravno da je to nemoguće i naravno da tako nešto neće biti dopušteno i naravno ja mislim da i oni sve to znaju, ali moraju da pokušaju jer oni su suočeni sa brojnim problemima u svojim zemljama i Evropa i Amerika. A s druge strane, Amerika mora i da potvrdi svoju vlast nad Evropskom unijom, jer ju se na neki način izmiču. Izmakla ju se Francuska, koju je Amerika zaista veoma naljutila najpre kada je spriječila da proda Mistrale Rusiji, pa sad kad ju je spriječila da realizuje ogroman ugovor sa Australijom, kad je zapravo ga ona preuzela. Izmiča ju Nemačka, koja uporno hoće da realizuje svoje interese u ovom trenutku vezane za Severni tok 2, ali ne jedino to. I Nemačkoj i Francuskoj, a i celoj zapadnoj Evropi je u interesu da sarađuju sa Rusijom. I one će to raditi. Zato Amerikanci moraju da od Rusije učine zločinca, zato treba da svako dete od prvog dana uči da sa Rusijom ne treba imati posla i da Rusija ne postoji. Ali svet odavno nije više što je nekad bio. Nisu u svetu jedine zemlje Amerika, Rusija i zapadna Evropa. Tu je Kina, tu je Indija, tu su azijski tigrovi, tu su mnoge druge zemlje koje čine većinu stanovništva zemaljske kugle i sasvim sigurno će se i oni o tome pitati.
Šta je Putin stvarno rekao?
Pre tačno 15 godina jedan govor na Minhenskoj konferenciji prodrmao je svet. Govorio je ruski predsjednik Vladimir Putin, a učesnici, uglavnom predsjednici i ministri inostranih poslova, zapanjeno su slušali. Sa Rusijom kao ozbiljnim igračem još od raspada Sovjetskog saveza prosto nisu računali. Nisu ni primetili da je ojačala, podigla standard svojih građana, vratila kredite koje je Jelcin morao da uzima sa neverovatno velikim kamatama i da više ne zavisi od Zapada. Danas, posle 15 godina, možemo reći da je govor bio i vizionarski. Ukazao je na slabosti zapadnog političkog sistema i sistema zapadnih vrednosti. Sve što je tada pomenuo, danas je još aktuelnije. Govorio je da je nedopustivo širenje NATO-a na istok. Pitao zašto su zaboravljene garancije date Rusiji da toga neće biti. Danas su vojnici alijanse tako reći pred vratima Rusije. Kritikovao je međunarodne politike koju stvaraju Sjedinjene Države, a nakon toga su usledila nova dostignuća američke politike. Talas revolucije u Severnoj Africi, uništavanje državnosti u Libiji, invazija na Irak, državni prevrat i građanski rat u Ukrajini, sirijski rat, arapsko proleće, reka izbjeglica i širenje terorizma sa Bliskog istoka po celom svetu. Govorio je da je monopolarni svet neprihvatljiv. Ma koliko ukrašavali taj termin, on znači samo jedno. Jedan centar vlasti, jedan centar sile, jedan centar donošenja odluka. To je svet jednog gospodara, jednog suverena i to je u krajnjem pogubno ne samo za sve koji se nalaze u okviru tog sistema, nego i za samog suverena zato što ga ruši iznutra. Danas su se pojavile nove velike sile koje traže svoje mesto pod suncem, a Sjedinjene Države i dalje pokušavaju da se još agresivnije nameću drugim zemljama u svim sferama i u ekonomiji i u politici i u humanitarnoj sferi. I to dalje nema ništa zajedničko sa demokratijom. Ujedinjene nacije su postale čista formalnost i ta zemlja sve agresivnije i bezobzirnije pokušava da centar odlučivanja premesti sa East Rivera. Putin je bio prvi lider zemlje od raspada Sovjetskog saveza koji je na jednom tako značajnom međunarodnom skupu otvoreno i nedvosmisleno kritikovao model jednopolarnog sveta i jasno stavio do znanja svima da neće biti poslušnik gazdama u Vašingtonu. Njegove izjave su izazvale burnu reakciju na zapadu, ali niko nije bio spreman da razgovara o tome, već su svi u jedan glas počeli da pričaju o novom hladnom ratu. Minhenski govor je bio trijumfalni povratak Rusije na svetsku političku scenu. Nažalost, umjesto da se zamisle nad rečima ruskog predsjednika, zapadni lideri su otpočeli satanizaciju Rusije i Putina, koja ovih dana doživljava svoju kulminaciju.
U istoriji postoje govori za koji se smatra da su menjali svet. Jedan od takvih govora je i Churchillov govor u Fultonu 1946. godine, kada je on prvi put pomenuo termin gvozdena zavesa. Od tada taj termin do dana današnjeg ima isto značenje. Jedan takav govor održao je i Lenin 30 godina ranije, kada je vozom iz Nemačke stigao u Peterburg. Govorio je i pozvao je narod na socijalističku revoluciju. Šta je kasnije bilo, znamo. Među takve govore spada i Putinov govor u Minhenu 2007. godine. Da bismo razumeli šta se tog dana dogodilo, moramo znati da je Rusija pre toga smatrana zemljom koja je propala, raspao se Sovjetski savez, ostali su njegovi delovi, Rusija je bila dužna, vraćala je dugove i kao da su zapadni partneri prespavali da je Rusija za tih nekoliko godina od dolaska Putina na vlast, a to je bilo već 7 godina, podigla glavu, da je sve dugove vratila, da nikome više ništa ne duguje i da s pravom traži svoje mesto pod suncem. Ljudi koji su slušali Putina u tom trenutku gledali su zabezeknuto o čemu ovaj čovjek govori. A taj čovjek im je rekao sve ono što je bilo strašno važno i da su ga tada poslušali, verovatno bi danas svet izgledao drugačije. A on je samo konstatovao stanje. Stanje koje je bilo, činilo se tada strašno, a danas je 10 puta strašnije. Počeo je zapravo od konstatacije da su posle hladnog rata ostale mine koje još nisu eksplodirale. Ali da bih mogla da citiram nekoliko njegovih rečenica koje mi se čini jako važne, morat ću da pogledam knjigu jer baš ne bih voljela da pogrešim na mestima koje su ovdje jako važne. Nakon hladnog rata nastao je unipolarni svet i već sada, dakle tada, 2007. pokazao da takav svet nije održiv. Pored toga, sve što se danas dešava u svetu, a mi smo tek počeli raspravu na tu temu, posljedica je pokušaja implementacije baš tog koncepta u svetske poslove, koncepta unipolarnog sveta. Unipolarni svet je postao tako reći do danas i ovo što danas gledamo je upravo posljedica raspadanja unipolarnog sveta. Dominacija jedne zemlje, dominacija faktora moći, obavezno podhranjuje težnje nekih zemalja ka sticanju oružja za masovno uništavanje. Potencijalna opasnost od destabilizacije međunarodnih odnosa povezana je i sa očiglednim zastojem u sferi razoružanja. Taj problem se samo razvijao i pojačavao. U međuvremenu, do današnjeg dana, dakle za tih 15 godina, su poništeni svi ugovori o razoružanju koji su postojali. A i na samom početku, kada su potpisivani, neko je potpisivao iskreno i pokušavao da poštuje taj ugovor i poštovao, to je bila Rusija, a neko je potpisivao i pokušavao da izbjegne, to je naravno bila Amerika. Dogovor sa Sjedinjenim državama o smanjenju nuklearnog potencijala podrazumevao je da obe države smanje broj svojih nuklearnih glava do 2012. godine na 1700 do 2200. I Rusija je svoje oružje uništavala, a to su kontrolisali američki kontrolori, a Amerika je svoje oružje pakovala u nekakva skladišta za ne daj Bože. I Putin će im reći, može li danas vaš ministar odbrane da izjavi da Sjedinjene države neće sakrivati vaše bojeve glave ni u magacinima, ni ispod jastuka, niti ispod dušeka. Ukoliko on to obeća, predlažem da svi ustanemo i da pozdravimo takvu izjavu. Naravno, takve izjave nije bilo, niti aplauza bilo. Mnogo je bilo razloga za uznemirenje. Jedan od njih je i planovi za uspostavljanje sistema protivraketne odbrane u Evropi. Kome je potreban sljedeći krug neizbježne trke u naoružanju? Čisto sumnjam da je potrebno Evropljanima. Zaista, Amerika je tada odlučila da postavi protivraketno oružje u Rumuniji i Poljskoj uz obrazloženje da se na taj način brani od Irana. Na koji se način u Evropi brani od Irana, nikome nikad nije bilo jasno. Odmah je bilo jasno na samom početku da te lansirne rampe koje oni postavljaju mogu biti zaista za rakete koje imaju odbrambenu svrhu, ali i za ofanzivne sa vrlo malim izmenama. Naravno da se isto dešava i sa konvencionalnim naoružanjem. U isto vreme u Bugarskoj i Rumuniji pojavljuju se takozvane lake američke istaknute baze sa po 5000 naoružanih vojnika u svakoj. Znači, SAD pomeraju svoje istaknute snage ka našoj državnoj granici, a mi, striktno poštujući sporazum, nikako ne reagujemo. Danas te snage nisu samo u tim zemljama, nego u svim koje se graniče sa Rusijom, uključujući i Ukrajinu, gde šalju svoje vojnike pod raznim izgovorima. Da bi dokazao koliko je nepravedno to što Amerikanci i NATO rade, Putin je još jednom citirao ranije postignute sporazume. Hteo bih da navedem citat iz govora generalnog sekretara NATO gospodina Wernera u Briselu 17. maja 1990. godine. On je tada rekao sledeće: činjenica da smo spremni da ne razmeštamo vojsku NATO van granica Savezne Republike Nemačke daje Sovjetskom Savezu čvrste garancije bezbednosti. Gde su te garancije, zapitao se tada Putin, a posle toga još bezbroj puta, i konačno je pokušao da ubedi Amerikance i NATO da te garancije potvrde. Odgovor je ovako podignuta temperatura od koje danas ceo svet strepi. Naravno, pomenuo je Putin tada i energetiku. U sferi energetike Putin je smatrao da treba da sve zemlje Evrope budu jednake, da budu ravnopravne, da se rukovode tržišnim principima i da ih poštuju. Međutim, mi danas vidimo da se u međuvremenu svašta dogodilo. Sagrađeni su gasovodi koji vode gas u zapadnu Evropu, ali je sagrađen i Severni tok 2 koji je neophodan i Nemačkoj i ostalim zemljama zapadne Evrope i koji Amerika nikako ne želi da dozvoli da se pusti u rad. To je u ovom trenutku važan kamen spoticanja u razgovoru Amerike i Nemačke i ja se iskreno nadam da će Nemačka, makoliko to bilo malo verovatno, uspeti da se izbori za svoje interese. Priču o rečima koje su promenile svet završila bih opet jednom Putinovom rečenicom kada se na 70. godišnjicu Ujedinjenih nacija obratio svojim kolegama nakon govora gdje ih je upozorio na opasnosti koje prete ovom svetu. Tada ih je pitao: znate li bar sada šta ste uradili?
Šta Puškina vezuje za Srbiju?
Ovog meseca navršilo se 185 godina od smrti velikog ruskog pesnika Aleksandra Puškina.
Umro je od rana zadobijenih u dvoboju sa Georgesom Dantesom, 25-godišnjim francuskim oficirom koji se navodno udvarao njegovoj ženi Natali Gončarovoj, lepotici iz visokih krugova, za koju se čak pričalo da se dopada i samom caru Nikolaju I. Dvoboj se dogodio 8. februara 1837. godine po novom kalendaru na obali Crne reke u tadašnjem predgrađu Sankt Peterburga. Preminuo je dva dana kasnije od posledica ranjavanja. Pesniku to nije bio prvi put da izlazi na dvoboj. Izbrojano je da je Puškin pre ovog okršaja sa Dantesom imao 28 zakazanih dvoboja, od kojih je 15 lično inicirao. Od toga su se tek 4 održala, ali na sreću ni na jednom nije prolivena krv. Ipak ovaj sa Dantesom bio je koban. Dva rivala su pucala sa rastojanja od 20 koraka. Dantes je prvi povukao barač i teško je ranio Puškina u stomak. Pisac je pao u sneg, zatim se rukama pridigao na kolena, uperio pištolj u protivnika i pokušao da opali, ali je pištolj bio mokar. Puškin je tražio da zameni oružje, što mu je dozvoljeno. Pucao je, ali je metak samo okrznuo Dantesa. Ranjenog pesnika su posle dvoboja odvezli u njegov peterburški dom na reci Mojici. Izgubio je već mnogo krvi i trpeo je nesnosne bolove. Lekari su bili nemoćni, ali nisu skrivali ozbiljnost situacije. Brojni žitelji Sankt Peterburga dolazili su na vrata Puškinovog stana da se raspituju za njegovo zdravstveno stanje, ali spasa nije bilo. Umro je u petak 10. februara u 14 sati i 45 minuta, samo 4 meseca pre svog 38. rođendana. Na samrti je uspeo da zatraži oproštaj od Nikolaja I. zbog kršenja carske zabrane dvoboja. Čekam carsku reč da bih umro mirno. I dobio je oprost. car je preuzeo na sebe brigu o porodici ubijenog pesnika. Otplatio je Puškinove dugove, naredio da se obezbedi jednokratna pomoć pesnikovoj porodici u vrednosti od 10.000 rubalja i odredio penziju udovici i pomoć ćerkama, a sinove je dao u paževe. Dantesa je proterao iz zemlje i oduzeo mu oficirsko zvanje. Sa njim je otišla i njegova žena Jekaterina Gončarova, inače Puškinova svastika. Po dolasku u Francusku počeo je da se bavi politikom, a prema jednom svedočanstvu Dantes je govorio da je zahvaljujući svome odlasku iz Rusije izazvanom dvobojem u otadžbini napravio sjajnu političku karijeru. Natalija, koja je sa Puškinom provela 6 godina u braku i koja mu je rodila 4 dece, posle njegove smrti se preudala za generala Petra Lanskog, prijatelja njenog brata, ali njena uloga u Puškinovom životu i događajima koji su prethodili njegovom posljednjem dvoboju i danas ostaju predmet debata. Sve okolnosti Puškinovog dvoboja i dalje ostaju predmet proučavanja, a mnogi istoričari književnosti veruju da su dvoboj i smrt pesnika rezultat zavere.
Šta povezuje velikog ruskog pesnika sa Srbijom i Srbima?
Rusi kažu da je Puškin otac ruske poezije i nema tog Rusa kojem neće reći rečenicu Puškin je naše sve. I nema tog Rusa koga ćete zaustaviti danju ili noću na ulici ili u restoranu ili u kafani ili bilo gde da ne može da vam odrecituje bar neku Puškinovu pesmu. A kakve veze ima sa Srbijom? Pa ima, on duguje Srbiji svoje poreklo. Naravno, kad to kažemo, ne mislimo da je neko od njegovih rođaka bio Srbin, nego nešto drugo, da je njegov pradeda Hanibal stigao na ruski dvor zahvaljujući srpskom grofu Savu Vladislaviću, koji je kupio malog groba, dete dakle, na pijaci u Istanbulu i poklonio ga Petru I. Ali ta neka sudbinska veza sa Srbijom se neće tu završiti, ili sa Srbima, bolje reći, jer je svojevremeno Puškin bio tužen caru da piše poeziju u kojoj se pojavljuju optužbe na račun samog cara, a to je u ono vreme zasluživalo progonstvo, i to progonstvo u Sibir. Zahvaljujući generalu Mihajlu Miloradoviću, veoma istaknutom generalu u ruskoj vojsci koga je ruski car izuzetno poštovao, to progonstvo je pretvoreno u progonstvo na Kavkaz prvo, potom na Krim, a odatle u Besarabiju. U Kišinjovu će Puškin upoznati jako mnogo Srba. Biće fasciniran Karađorđem i njegovim ustankom, mada Karađorđe već više nije bio živ, Karađorđe nije mogao da upozna, ali se upoznao sa književnošću, kako on kaže, zapadnih Slovena. Učio je o toj književnosti i u srpskim knjigama, u knjigama Vuka Karadžića, u prevodima Prospera Merimea i gde god je stigao. Napisaće u onom romantičarskom zanosu i pesmu najmlađoj ćerki Karađorđa i vraćat će se toj temi i mnogo češće u toku svoje kratke pesničke karijere i u toku svog kratkog života. Iz Kišinjova on će otići u Odesu, a u Odesi tada živi više od 100 naroda i najveća zajednica je zapravo zajednica Srba. A tamo u tom trenutku živi vrlo poznati Srbin, bankar Jovan Riznić, koji je izuzetno cenjen i na ruskom dvoru. U njegovoj kući postoji i takozvani književni salon koji vodi njegova žena Amalija. Tu se skupljaju istaknuti intelektualci. To je doba romantizma, to je vreme kad se na skupovima, na takvim večerama ili kako bi se moglo nazvati prijemima, druženjima, čita poezija, razgovara o književnosti i naravno Puškin je redovan gost na tim večerama. On se zaljubljuje u Amaliju Riznić. Vrlo često je crta, ona je lepotica, ona je fascinantna, on je zaljubljen, pitanje je da li je ona bila zaljubljena u njega, na osnovu nekih podataka iz njegove poezije, ali poezija je najčešće stvar mašte, može se pretpostaviti da je ljubav bila obostrana. Međutim, Amalija će se uskoro razboleti od tuberkuloze, otići u Italiju na lečenje i umreti. U svom progonstvu na imanju Mihajlovsko, koje je pripadalo njegovoj porodici, on saznaje za Amalijinu smrt, piše joj pesme i istovremeno nastavlja da se interesuje za srpsku poeziju. Tada će izdati zbirku pesme zapadnih Slovena, u kojoj će biti na početku 16 pesama, a onda će, zahvaljujući prevodu Prospera Merimea, dodati i 17. pesmu o Hasanaginici. A dodaće i 18. To je njegova bajka o ribaru i ribici za koju on kaže da je inspirisana srpskim narodom. Uopšte je kao romantičar bio je opčinjen junacima prvog srpskog ustanka i Milošem i Karađorđem i svim onim ljudima koje je sretao bilo u Besarabiji, bilo u Odesi ili ih je izmaštao čitajući srpske knjige.
Hvala vam što ste pratili Moj pogled. Čujemo se iduće nedelje. Čuvajte se.
Slušate Radio Sputnik.